Virðulegur forseti. Nú erum við að fjalla fjármálaáætlun 2021 til 2025. Og þar kennir margra grasa. Og byrjunin er svo að ég ætla að fara í það sem endaði með andsvörum við hæstvirtan fjármálaráðherra. Því ég fæ ekki betur síðan en sjálfstæðisflokkur, flokkurinn með hæstvirtan fjármálaráðherra í stafni fylkingar, siglu stolt siglir skúta þeirra til skerðingar. Þeir virðast vera mjög stoltir að þeir undarlög ráðstöðun að ef að öryrkjar og líka gildur mellilífur þegar stóðluta þá einhvern veginn arf að þá eigi þeir vikulundi að nýta hann seti framfæslu. Vegna þess og skýringin af því að þeir eiga að gera það er vegna þess að þeir eigi hérna ekki að fá út úr kerfinu á sama tíma og aðrir fá ekki neitt sem eru þetta algjörlega fáralegt. Vegna þess að þeir eru að borga með því fyrir hina. Það er að láta þá sem eru í almenna tryggingakerfinu borga fyrir aðra í almenna tryggingu. Hversu ömulegt getur það verið? Og hvernig í óskubón er þetta að verja það? Og hvernig í óskubón getur bæði framsókn og Vinstri grænir hoppað borð í þennan bát? Og við erum að fara að spyrja okkur á því. Er þetta einhver samkrull þjóðflokksins að hafa þetta svona? Að reyna enn og aftur að nýðast á þeirri sískildi með því að láta þá borga fyrir sér sjálf. En á sama tíma með að þeir sem hafa það gott eiga algjörlega óskert það tekið hvað sem það arður eða annað án þess að þurfa að hafa neinar ágæðari. Ef við horfum líka á þetta, þessa fjármálaáætlun þá er hún mjög fjandsamleg almannatryggingakerfinu, það er að segja þeim sem þurfa að lifa í því öryrkjum, eldri borgurum, vegna þess að það er ekki nein áætlun, ekki nokkur áætlun það að hérna auka hag þeirra sem mest þurfa að halda. Ef við horfum bara á hérna málefni öryrkjana í því samhengi að þá sjáum við bara á bæði málefni öryrkja og eldri borgara að hækkanirnar er talað 2,5% og hjá öryrkjum og 3% hjá hérna eldri borgurum næstu 5 árin. Og þeir segja bara með þess að sjálfir, að á blaðsíðu 87 í þessu 465 blaðsíðarísi eða hvað þetta er, 435 blaðsíður, það segja þeir sjálfir að þeir alltaf að bætur almannatryggja hækki að raunvirði. Að raunvirði þýði það bara að þeir fá mestalagi vísitölu neysluverðs hækkun. Mestalagi. Og það er segjum okkur líka aðra sögu ef við horfum á árið framöndan að þá eftir að harta enn hjá þessum hóp eftir 1-2 ár. Og ég segi Guð hjálp ykkur ef að þessi ríkisstjórn verður þá endi við völd. Vegna þess að þeir hafa sýnt það svart á hvítu að þessi hópur er breiði bökin í sjófélaginu. Það á að auka hjá þeim. Og við tökum líka vel eftir því að í skattkerfisbreytingunum þá var jú sem betur fer og það því ber að þakka að það er lækka skattprósentuna þá sem lægstir hafa tekjurnar og kemur þeim til góða, og það kemur líka öllum öðrum til góða. En þeir hækka lítilega í miðflokknum. En það sem merkilegast af öllu, ekki einhver krónu í hátekjuflokknum. Ekki krónu. Þar sem þeir ætti helst að hækka. Og ef það væri eitthvað vit, þá ættu það einmitt bæði að hækka hæstu þá sem er hátekjunum og líka taka persónuafsláttinn af þeim. Því það segir sig sjálft að þeir sem eru í hæstu tekjum hafa ekki þörf á persónuafslátti. Þeir sem eru lægstir og eru að borga skatta núna, sem eru þetta algjörlega óþolandi að vera að borga skatta af framfærslu sem dugir ekki til. Og með því er verið að setja fólk ekki bara fátækt, heldur sára fátækt. Greiningarstöð ríkisins verður fyrir niðurskurði. Samt þar enda við að sína að fá skýrslu. Það sem 1193 börn bíða. Og það að 580 og einhver börn eftir greiningu. Og við höfum líka orðið verið við það að starfsfólk á BUGL er að segja upp eftir sem við höfum sagt vegna leiðar laun. Þarna erum við hvað að gera gagnvart börnum sem get ekki varið sig. Foreldrar reyna sig besta en það ekki hlustað. Nei, þarna á að skera niður. Þetta eru breiðu bök þessar ríkisjóðs. Ótrúlegt. Og þeir eru búin að finna líka önnur breiðu bök. Þeir eru að skera niður NBA þjónustu, nota þeir persónu aðstoð. Það þýri auðvitað verður að skerða þá sem eru geti ekki hjálpa sér og eru í hjólastól eða þurfa mikla aðstoð. Það eru auðvitað breiðu bökin. Þar þarf að skera niður. En hefur ekki verið nær að setja þá aðeins hærra á hæstu hérna skattprósentuna eða aðeins hérna og taka tilbaka og skella á 6 milljarðar króna hérna auðlagsskatti sem er búið að gefa þeim sem eru hvað ríkastir og veit ekki auður sér hann tal bankaskattur nei þeir fá að halda sínu sem ríkastir eru og það þarf að skera niður hjá börnum í greiningu við geðra vandamál hjá hreyfuhömluðu fólki sem þarf nauðsynlega á NPA að stóða halda. Það er fólki sem á að hérna, skera hjá niður. Ég segi fyrir milliti að ef maður horfir á þetta allt saman þá er alveg með ólíkindum hversu hérna vitlust er gerið í þessu. En það er sumt hérna kannski gott og ég sá hérna á að setja upp miðstöð liðskipt á Vesturlandi. Skildi þá verða setið þess að þar verði hægt að gera þrjáraðgerðir fyrir hver eina sem var áður hægt að fólk þurft að fara elendis og getur núna ekki. En það veitir ekki af, þannig að 1000 einstæðlingar að býða eftir bæklunar, eftir lýskeftaðgerðu. Það er mikill metnar, það á að setja 500 milljónir í geðheilbrigðismálin á heilsugæslunar. Samt, það er bið. Og komast ekki alla sem það vilja. Og það er þetta fara í þetta endalaust og það er hérna er eiginlega merkilegt að hérna hversu ótrúlega þessi ríkisstjórn getur leyst sér að koma fram við þá sem verður staddir. Og það sem er kannski merkilegast við þetta alls á í þessari fjármálaáætlun opinberst það hvernig þeir ætla að koma fram við þennan hóp í framtíðinni og það er undir eitthvað komið hvort þið viljið leifa þessu ríkisstjórn að vera áfram og gera það sem hún er að boða vegna þess að ég segi að þeir segir hérna andleg heilsa fleiri íslendinga er slæm og með þunglindi erum við hissa með þessa stjórn og fjórflokkinn við völd að andleg heilsa íslendinga sé farin að gefa sig.